Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u pričama Solomunovim, u 10. poglavlju od 21. stiha. Usne pravednikove pasu mnoge, a bezumni umiru z bezumlja. Ponovo mislim na Samuila, velikog izraelskog sudiju, i na Saula koji se ponašao kao bezumnik. Blagoslov Gospodnji obogaćava, a bez muke. Ima onih koji žive u zadovoljstvu i bogatstvu i misle da je to sav život. Ali što se više približavaju kraju, uviđaju da život postaje nepodnošljiv. Na televiziji sam gledao neki banket u okviru političkih dešavanja. Svi koji su mu prisustvovali bili su bogati, a tu su bili u znak podrške partiji čiji su donatori. Primetio sam da u celoj toj gužvi nije bilo ni jednog srećnog lica. Kamera je zahvatila sve prisutne. Mislio sam, evo ih na banketu, pričaju viceve, a nigde nikog, ni jednog srećnog lica. Blagoslov Gospodnji obogaćava, a bez muke. Savremeni hrišćanin, zahvaljujući ravnodušnosti prema onom što je moralno i doktrinarno ispravno, propušta veliki deo onoga što Bog ima za njega. Bezumniku je šala činiti zlo, a razuman čovjek drži se mudrosti. Ovo je dobar savjet mladom čovjeku. Kakav je ocat zubima i dim očima, takav je lenjivac onima koji ga šalju. Da li si ikada lenjog mladića poslao na posao, a onda si cupkao i premeštao se s noge na nogu dok si ga čekao? Baš to je isto što i ocat zubima i dim očima. Strah Gospodnji dodaje dane, a bezbožnicima se godine prekraćuju. Ovo je svakako važilo za starozavetno vreme. Bog je obećao dug život onima koji su mu poslušni. Možda misliš, zar to i danas ne obećava? Ne, obećava nam večni život. Taj život će kvalitativno i kvantitativno biti mnogo bolji. Pravednik se neće nikada pokolebati, a bezbožnici neće nastavati na zemlji. Imajući ovo u vidu, posmatrajmo istoriju. Sve velike istorijske vođe, carevi, vojskovođe, nestali su. Faraoni, Cezari, Aleksandar Veliki, Napoleon, svi su nestali. Bezbožnici neće nastavati na zemlji. Ni komunizam neće opstati. A ono što je zanimljivo, ni demokratija, jer je Bog oformio vladavinu koja je monarhija. Neće biti zapovedništva sličnog zapovedništvu i upravljanju Isusa Hrista, kada On preuzme vladavinu nad ovom zemljom. Pravednik se neće nikada pokolebati. Poglavlje 11. Kao što smo već videli, mladić je sada na visokoj školi, a mudrost, Hristos je njegov učitelj. Mudrost je otišla na glavne i sporedne puteve da bi dozvala ljude. Sada ima nastavu i poučava putem izreka. Literarna forma ovih izreka je uglavnom dvostih. Dva rečenična dela dvostiha su uglavnom međusobno povezana onim što je po jevrejskoj poeziji nazvano paralelizam. Jevrejska poezija se postiže ponavljanjem ili upoređivanjem, odnosno kontrastom, misli. Postoje tri vrste paralelizma. Sinonimni paralelizam ponovo saopštava ono što je dato u prvom delu. Antitetički paralelizam saopštava kontrastne istine. Sintetički paralelizam u drugoj rečenici razvija misao iz prve. Ovo poglavlje će mladom čoveku pružiti dobre savete u vezi sa poslom. Lažna su merila mrska gospodu, a prava mera ugodna mu je. Bog ne ulazi u posao. Ako želiš, možeš sa njim da uđeš u takozvani partnerski odnos. Međutim, ako si iskvaren, sa njim nećeš moći da uđeš u partnerstvo. Ako si pošten, on će rado biti tvoj partner. Hrišćanski poslovni čovek treba da bude pošten i treba da bude čovek integriteta. Zahvalan sam Bogu za mnoge divne hrišćane koji su poslovni ljudi. Sa takvim jednim čovekom sam igrao golf. Živi u gradu Chicagu, ali je dolazio na Floridu na naše biblijske konferencije. Iako smo se veoma dobro upoznali, o njegovom poslovnom životu nisam mnogo saznao. Bio sam tako srećan kada je jedan drugi čovek, koji ga dobro poznaje, rekao da je ovaj nadaleko poznat po poštenju i integritetu. Uz to, on je uspešan biznismen. Divno je vidjeti da takvih ljudi još ima. Kad dođe oholost, dođe i sramota, a u smernih je mudrost. Sledeći greh koji predstavlja prepreku je ponos, odnosno oholost. Ovde se mladić odmah kao brucoš upozorava na oholost. Ova izreka upoređuje poniznost i ponos. Sa ponosom uvek ide i, pod navodnicama, sramota. O ponosu se veoma mnogo govori u Svetom pismu, naročito u pričama Solomonovim. Pravedne vodi njihova bezazlenost, a bezakonike satire zloća njihova. Ovo jednostavno znači da ako čovek želi da živi u istini, ako je to želja njegovog srca, može računati na to da će ga Sveti Duh voditi i upravljati. Kontrast je sledeći. Bezakonike satire zloća njihova. Neko veče sam razgovarao sa mladićem koji je imao isti problem kao i ja kada sam se školovao. Problem finansija. Pitao me je, kako znate šta je Božja volja? Kako znate kojim putem da idete? Evo šta sam mu odgovorio. Imao sam isti takav problem. Kod mene se put uvek sužavao na jedan jedini, pa je to postalo veoma jednostavno. Put koji bi mi se otvorio je bio put kojim sam išao. Ako su vrata bila zatvorena, zatvorena su. Da nisam dobio pare za školu, prosto ne bih išao u školu. Ali izgleda da je Bog uvek otvarao vrata da uđem. To mi se stalno ponavljalo, pa sam to tumačio kao gospodnje otvaranje vrata. Verujem da kada si sa Bogom ozbiljan, On će ti otvoriti vrata. To je moje iskustvo. Neće pomoći bogatstvo u dan gneva, a pravda izbavlja od smrti. Zar te ovo ne podsjeća na gospodnju priču o bogatašu i ubogom Lazaru? Obojica su umrli. Bogatstvo bogataša mu ništa nije vredelo u dan gneva. Ali je zato pravednost izbavila ubogog čoveka i odnela ga u Avramovo naručje. Oni koji se uzdaju u bogatstvo su obrnutim redosledom postavili prioritete. Nema ništa loše u bogatstvu, ali treba da shvatimo da ono ima svoja ograničenja. Novcem može da se kupi skoro sve na ovom svetu, ali ne može na onom koji dolazi. Pravda bezazlenoga upravlja put njegov, a bezbožnik pada od svoje bezbožnosti. Pravedne izbavlja pravda njihova, a bezakonici hvataju se u svojoj zloći. Možda će ovo imati veći značaj ako reč bezbožnost prevedemo sa bezakonje. Kad umire bezbožnik, propada nadanje i najjače uzdanje propada. Pravednik se izbavlja iz nevolje, a bezbožnik dolazi na njegovo mesto. Kad umire bezbožnik, propada nadanje i najjače uzdanje propada. Zar te ovo ne podsjeća na Amana iz knjige o Jestiri? Mardohej je bio pravednik koji se, pod navodnicama, izbavio iz nevolje. Licemer kvari ustima bližnjeg svog, ali se pravednici izbavljaju znanjem. Reč licemer ili hipokrit potiče od dve grčke reči koje znače odgovoriti. Hipokrit je bio onaj koji odgovara, a reč se koristila za glumce u grčkim dramama. Kada bi jedan glumac dao znak drugom glumcu, ovaj bi znao da je došlo vreme da kaže svoj mali deo. To je bila gluma. Reći da je čovek hipokrit u religioznim stvarima znači da je neiskren. To je čovek koji će neiskreno govoriti aliluja, slava Gospodu. On samo glumi, igra ulogu, a u srcu ne slavi Gospoda. Licemer kvari ustima bližnjeg svog. On će se pretvarati da je tvoj prijatelj, ali kad mu okreneš leđa, zabošće ti nož, samo da bi prikrio greh u svome životu. U vezi sa ovim, koga se setimo iz Svetog pisma? Pa zar to nije Petefrijeva žena i način na koji je naškodila Josifu? Lažno ga je optužila kako bi prikrila svoj greh. Ona je bila kriva, ali je to prikrivala optužujući Josifa. Ko bi poverovao u priču jednog roba kad joj se suprotstavlja priča žene faraonovog službenika? Nije bilo potrebe da Josif čak i usta otvori, jer nije imao priliku da se odbrani. Nažalost, ponekad u crkvi imamo licemera koji je spreman da govori užasne stvari, samo da bi sebe zaštitio. Uvek sam se plašio čoveka koji je prema propovedniku fini u ličnom kontaktu, ali koji ga kritikuje iza leđa. Uvek sam smatrao da takvih ljudi treba da se čuvam. On prikriva nešto u svom životu. Vreme mi je pokazalo da je ovo često bila dobra procena situacije. Ova izreka se odnosi na takvo licemerje. Dobru pravednih raduje se grad, a kad propadaju bezbožnici, biva pevanje. Blagoslovima pravednih ljudi podiže se grad, a sa usta bezbožničkih raskopava se. Pored ovih izreka stavljam Davida i Saula. Kada je David bio izraelski car, Jerusalim je postao veliki i divan grad. Kada je Saul umro, za njim nisu mnogo žalili. Bezumnik se ruga bližnjemu svom, a razuman čovek ćuti. Verujem da je David dobar primjer i za ovu izreku. Da li si nekada zastao da razmisliš koliko je izuzetan uticaj David imao na Solomonov život? Iako je David sa Solomonovom majkom Vicavejom zgrešio, Davidov život je bio divan primjer u svemu, osim u toj mrlji. Sećaš se kada je David morao da beži iz grada jer je Avesalom podigao bunu protiv njega. Tada ga je proklinjao Simej iz Saulove porodice. Stari Joav, Davidov zapovednik, je želeo da pređe na drugu stranu i da ga probode kopljem. A David je rekao, ne, to je Božji sud nadamnom. Razuman čovek ćuti. Biće vremena kada ćeš vidjeti da te ljudi praktično proklinju, da klevetaju tvoj karakter. Samo ćuti. Gospod će se zato pobrinuti, kao što se pobrinuo za Davidovu situaciju. U ovoj knjizi nalazimo divne principe. Oni su dobri za mlade ljude, da ih mladi proučavaju. Izgleda da među mladima postoji pravi duhovni pokret. Voleo bih da ih vidim kako proučavaju priče Solomonove. To bi ih dovelo Hristu, jer je On taj koji vodi školu mudrosti. I On je za nas učinjen mudrošću. Izreke će mladima pružiti mnogo zdravog razuma. Čini mi se da nam zdravog razuma danas nedostaje. Izgleda da imamo mnogo onih sa visokim količnikom inteligencije, a malo onih sa zdravim razumom. Opadač, tumarajući, izdaje tajnu. A ko je verna srca, taj i stvar. Opadač je onaj ko govori nešto da bi nekome naudio. Ponekad je to što kaže istina, ali ipak o tome drugima ne bi trebalo da govori. Ako zna da je brat sagrešio, treba kod njega lično da ode i da se privatno njim pozabavi. Ne treba da luta unaokolo i svima priča o tome. Gde nema saveta, propada narod, a pomoć je u mnoštvu savjetnika. Možda bi ovo bio razumljiviji prevod. Gde nema uprave, narod propada, ali je u mnogim savjetnicima sigurnost. Uprkos tome koliko si pametan, potreban ti je dobar savjet. Sećaš se da je Bog Danila dao Navuhodonosoru za savjetnika. Danilo je mnogo pomogao caru. Bio je savjetnik i Kiru, pa je i njemu mnogo pomogao. Zlo prolazi ko se jamči za tuđina, a ko mrzi na jamstvo, bez brige je. Onaj ko garantuje za stranca, opametit će se iz toga, opametit će se iz iskustva koje će imati, naučit će da je napravio veliku grešku. Međutim, bio je jedan koji je jemčio za stranca. Znaš li ko je to bio? Poslušaj apostola Pavla. Jer vi znate blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista, da je On, budući bogat, postao siromašan vas radi, da se vi obogatite njegovim siromaštvom. Ovo je 9. stih 8. poglavlja druge poslanice Korinćanima. On je uzeo na sebe tvoj i moj dug greha. Morao je da plati strašnu kaznu. Njegovo iskustvo je proročki opisano u Psalmu 69. u 4. stihu. Onih koji mrze name nizašta ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji. Šta nisam otimao, valja da vratim. I opet, mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih. Kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nema pred onim koji je striže, ne otvori usta svoja. Ovo je 7. stih 53. poglavlja knjige proroka Isaije. Kazna je bila pravična i on je za nju postao odgovoran. Plata za greh je smrt, kaže 23. stih 6. poglavlja poslanice Rimljanima, i Hristos je to platio za mene. Kako je to divno! A dr. Ironside je u svojoj knjizi Beleške o pričama Solomonovim napisao sledeće. Na drvetu je kaznu za mene podneo. Sada su i jemac i grešnik slobodni. On je zauzeo moje mesto. Nastavit će se.